ir tāda krīzes situācija.
Komentējot situāciju, kas izveidojusies tādēļ, ka pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes organizētajā iepirkumā uzvarējušais uzņēmums Reller nav saulaicīgi piegādājis iedzīvotājiem informatīvās vēstules par to, kurā vēlēšanu iecirknī viņiem jābalso Eiropas parlamenta vēlēšanās, saka Centrālās vēlēšanu komisijas priekšsēdētāja Kristīna Bērziņa. Liela daļa vēlētāju šīs vēstules nav saņēmuši vēl ar vienu. Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldē par notikušo saņemts jau vairāk nekā 120 sūdzības. Turklāt izskan pieļāvumi, ka tas var būt par pamatu Eiropas parlamenta vēlēšanu rezultātu apstrīdēšanai. Centrālās vēlēšanu komisijas priekšsēdētāji atzīst, ka par iemeslu vēlēšanu rezultātu apstrīdēšanai var izmantot dažādas situācijas. Tomēr, viņas prāt, nepiegādātās vēstules par to, kurā vēlēšana iecirknī ir jābalso, nedod pamatu apšaubīt pēc divām nedēļām notiekošo vēlēšanu rezultātus.
Vēlēšanās Latvijā nav šāda kārtība, ka paziņojums ir balsošanas dokuments. Tādā ziņā, ka paziņojums būtu jāuzrāda vēlēšanu iecirknī, bet tā jūs nevarat, ja tas nav saņemts, jūs nevarat nobalsot. Mūsu gadījumā šīs vēstules ir informācija. Un viens no veidiem tikai kā vēlētāji var iegūt informāciju par savu vēlēšanu iecirkni.
Bērziņa atgādina, noskaidrot, kurā vēlēšanu iecirknī jābalso, var arī izmantojot pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes mājaslapā pieejamo e-pakalpojumu, zvanot uz Centrālās vēlēšanu komisijas informatīvo tālruni vai vēršoties savā pašvaldībā.
Lielākoties jau vēlēšanu iecirkņa adreses nav mainījušās. Tie paši ietrini, kas jums dzīvoja deklarētā dzīves vietā un ir tuvāk dzīves vietai, tas ietrinis jau arī būs šajās vēlēšanās. Protams, atsevišķos gadījumos ir kaut kādas izmaiņas bijušas, bet nu, pārsvarā lielākā daļa vēlētāji domāju, ka arī būs tas pats ietrinis, kas jau bijis pašvaldību vēlēšanās.
Tiesībsarga padomnieks, vēlēšanu eksperts Arvīds Draunieks izveidojušos situāciju komentē šādi.
Kaut kādas ķibeles cezas bijuši vienmēr, gan pirmajā reizē, kad tu darīji, gan pēdējā, gan arī tagad, un vienmēr bijis tā, ka kāds nesaņem. Nu, bija šo skumjā gadījumu, ka saņēma cilvēks, kurš jau ir aizsaulē, un tad tiem pārējiem tas tā drusku jocīgi ir. Šāda veida apziņošanas sistēma automātiski nozīmē, ka šāda maza problēmiņa pastāv. Drusku lielā, drusku mazāk.
Izmantojot pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes mājaslapu, pats Draunieks savu vēlēšanu iecirkni Eiropas parlamenta vēlēšanās noskaidrojas nepilnas minūtes laikā. Tā kā vēlētājiem, kas nav saņēmuši informatīvās vēstules, ir nodrošinātas vairākas citas iespējas noskaidrot savu vēlēšanu iecirkni, tas nevar būt par pamatu vēlēšanu rezultātu apstrīdēšanai, spriež vēlēšanu tiesība eksperts.
Šajā gadījumā tam cilvēkam, kuram nav bijusi iespēja nobalsot, ir jāpamato, kāpēc viņam tāda iespēja nav bijusi. Tas neizklausās ticam, ka viņam nebija iespēja nobalsot, tāpēc viņš nezināja, kur jāiet nobalsot.
Iepirkuma uzraudzības biroja datu bāze liecina, ka šī ir bijusi pirmā reize, kad pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes izraudzītais informatīvo vēstuļu piegādātājs Reller uzvarējis tik lielu apjomu publiskajā iepirkumā, kura ietveros vēstules jāpiegādā visā Latvijā. Iepriekš uzņēmums uzvarējis iepirkumā par Jelgavas pilsētas domes izdevuma Jelgavas vēstneses piegādi. Madara Frīdrihsone, Latvijas radio.